Hei, og velkommen til nok en episode av Jordbrukspodden. I dag har vi vært så heldige å ha fått med oss to gjester. Kristin Anton Smedshaug, og du kan jo litt usikker på navnet ditt. Du har fint det du logget inn som. Kan ikke dere presentere dere to som med og si litt grann om, om agrianalyse?
Ja, jeg kan begynne. Mitt navn er Kristin Anton Smedshaug. Jeg har... vært daglig leder for agrianalyse siden 2011, og den perioden så har vi kunnet jobbe med et bredt spekter av problemstillinger fra EU, WTO, internasjonal handel, og ned til norsk produksjon da, knyttet enten til regional utvikling eller knyttet til melk, kjøttproduksjon, korn og så videre. Så vi spenner ganske bredt da, i landbrukets verdikjede. I tillegg så har jeg en førsteamanuensisstilling, en bistilling på Norges landbrukshøyskole, som jeg tidligere, men nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hvor vi har et kurs i global økonomi årlig, sånn at da får vi en årlig oppdatering og gjør en årlig oppdatering på de globale utfordringene også. Så vi prøver å holde litt oversikt både nasjonalt og internasjonalt, det vel liksom vårt versjon. Du presenterer deg også, Annel.
Yes, Annel Finns heter jeg. Relativt ny i agrianalyse og i jordbruket. Jeg begynte 1. april i år. Utdannet samfunnsøkonom og hadde bakgrunn fra SSB. Så det meg kort og trekk.
Nei, men da har vi plassert dere litt. Og så har jo dere lansert... både vi i jordbrukspodden og flere med oss har jo på en måte vært litt kritisk til å bruke konsumprisindeksen i jordbrukssammenheng. Fordi vi har jo ment det at du har en betydelig konsumentvare som er å dra ned prisindeksen vanlig KPI-en. Og vi mente at det har vært misvisende å på en måte bruke den inn i jordbruksavtalesammenheng, da, sånn som man gjør, fordi at man ofte da underkommuniserer de kostnadene, siden vi har litt andre innsatsfaktorer. Og dere har jo begynt på et litt interessant prosjekt i forhold til jordbrukets prisindeks. Kan dere si litt grann om hva er bakgrunnen for at, dere, at det er satt i gang, og liksom, hvor langt har det kommet, og hva er det den består av da, for dem som ikke har satt seg så godt inn i den enda?
Skal jeg ta deg, siden jeg har jobbet med den mest? Så kan du... Ja, nei, det vel jeg som har jobbet med å lage den utviklingen, da. Så jeg kan si litt om bakgrunnen. Det jo en, jordbruket opplever ganske høye kostnader på innsatsfaktorer. Men vel så viktig at disse svingningene har vært veldig, altså det har vært veldig brå svingninger på kort tid, som det har både liksom siste årene med korona og Ukraina-krigen vist, da. Og det er liksom det jeg vil lyst til å fange opp i denne indeksen, da. Så det er litt bakgrunn, egentlig. Så lager, som du sier, SSB lager mye forskjellig statistikk om næringslivet, men veldig lite egentlig om, sant? I hvert fall på sånn kort sikt da, om utviklingen i jordbruket. Ja, hvor status nå, den er jo oppegår da, den kommer jo ut på månedlig basis, så den finner man på hjemmesiden vår. Ellers så veldig kort, så dekker den jo det man ofte kaller for varige innsatsfaktorer. Det er dårlig typ. Kunstgjødsel, kraftfôr, såfrø, vedlikehold, strøm, diesel og andre kostnader.
Kan du si litt grann om hvordan det er jo noen svakheter der med hvordan man henter inn data. Kan du si litt grann om hva som er utfordringene i forhold til når man da skal hente inn data der for å få det mest mulig korrekt. Hva er det som er de store utfordringene der?
De største utfordringene synes jeg da har jo vært å finne tall på liksom, de innsatsfaktorene der det er veldig få produsenter. Da. Det er jo typisk gjødsel eller kraftfôr. For SSB for eksempel legger ikke ut det, fordi de har jo sånn konfidensialitetsregler. Det må være så og så mange store produsenter for at du kan legge ut tall da.
Kan du si litt mer om de forskjellige, altså du nevner jo kunstløsle og såfrø og innsatsfaktorer, men kan du ramse opp de elementene som inngår av den indeksen liksom fra i hovedtrekk?
Ja, det kan man vel gjøre da. Strøm jo strøm. Det har vi tatt utgangspunkt i nå på sine sportpris, så har vi justert for denne strømstøtten da, som jordbruket mottar. Damp for diesel, den har vi brukt SSB-tall for vanlig diesel, så har vi trukket fra de avgiftene jordbruket ikke, eller bonden ikke betaler, for å få det mest mulig riktig. For vi gikk av igjen, SSB, det denne byggekostnadsindeksen, da, siden mesteparten av vedlikeholdskostnadene til jordbruket da, jo knyttet til bygg. Da. Jeg tror det rundt 80%. Gødsel, som sagt, det vel få aktører i Norge, så det ingen norsk stikk, så der har vi brukt en sånn internasjonal pris fra verdensmarkedet. Da. En sånn månedlig indeks som de gir ut. Ja, andre kostnader, det jo hentet fra SSB på KPI-en. Da har vi tatt vekk, da har vi brukt den varianten som ikke inneholder energivarer. Fordi vi skal ikke måle energi, det andre kostnader, det jo andre kostnader. Så vi har tatt vekk den for å få det mest mulig viktig. Hva mer er det? Kraftfor. Ja, der den ganske krevende, da, synes vi. Altså, der jo ingen, vi har forløpig ikke hatt noen sånn direkte pris. Så da har vi tatt de aller viktigste råvarene og antatt at de reflekterer prisveksten for selve kraftfôr. Så da det delt i to. Da har vi det som importeres. Da har vi brukt internasjonale priser fra Verdensbanken og Eurostat. Det liksom typ mais, sukker, sojamel, raps. Og så har vi brukt noen sånne vetepriser på landbrukshydrater på den norske delen, for det er stort sett korn som kommer som norsk andel da. Hva har vi igjen da? Da det kanskje så for planter, da har vi fått litt sånn, brukt litt portalkøyene, fått litt hjelp av felleskjøp, og så sett litt på jordbruksoppgjør og kombinert det for å lage noen priser.
Du nevner jo det her med gjørsel, det jo litt interessant, det har vært usikkert gjørselmarked, kan man si, og så du nevner jo at du henter inn priser internasjonalt, men man ser vel en betydelig prisdifferanse fra Amerika og Europa, altså de ulike verdensdelene, siden Europa påvirket veldig høyt av høye gasspriser. Er det på europeiske gjørselpriser man forholder seg til, eller er det noenlunde likt verden over gjørselpriser nå, eller hvordan ligger det an?
Det har jeg egentlig godt svar på, for den skilden vi har brukt, det det bare et verdensmarkedspris, da. Skille ikke med kontinent, da.
Nei.
Asbjørn Hagene, dagens medprogramleder, som dukket opp noen minutter ut i podden. Jeg bare lurer på, du snakker jo om alle de her innsatsfaktorene, og inkludert bygg. Altså bygninger, bygningsmaterialer og så videre. Men hva med traktorer, maskiner, redskap og så videre? Altså, det en innsatsfaktoren, for det det vel en god del bønder som kan kjenne på, som hører på av den podden her, som kan skrive under på at har økt mye mer enn vanlig KPI de siste årene.
Ja, det trenger reformen den har gjort. Vi har gjort en forenkling her og antatt at siden vedlikeholdskostnader knyttet til bygg utgjør 80% av totalkostnader knyttet til vedlikehold, så har vi liksom bare lagt til grunn at den liksom indikator for hele, altså hele den vedlikeholdskostnader. Det etter slett blir vanskelig å finne den prisen på månedlig basis. Da. Maskiner og jordbruksmaskiner. Det blir liksom for spesifikt, da, rett og slett.
Ja, jeg skjønner.
Kan du legge til der at Dette jo, skal vi si, variable driftsmidler, da, som vi har sett på her. Ikke så mye, skal vi si, langsiktige investeringer, da, som de maskininvesteringer og traktorinvesteringer her. Så det jo et litt annet game, men jeg tror nok det at det vi kan oppleve fremover at hvis du eventuelt skulle få noe prisfall I innsatsfaktorene, så kan du risikere at vi holder seg ganske høyt på de varige driftsmidlene likevel, fordi at det en annen konkurranse I metallmarkedet knyttet til den fornybare satsingen som skaper høye metallpriser. Det knapphet på ganske mange av varene, det store utfordringer I verdikjeden på produksjon på grunn av høye energipriser og forflytninger mellom USA, Kina og særlig Tyskland og sentraleuropa på produksjonssiden. Så det nok et litt sånn eget game, og det reflekterer vel også det at denne prisindeksen jo en tilpassning til de variable driftsutgiftene, sånn som vi kan ta dem på offentlige kilder, mens totalkalkylen, da, som jo på en måte sitter med fasiten, estimerer jo dette her og har en litt annen beregning, som kanskje også blir mer presis, fordi de tar inn volymberegninger sånn inn imot jordbruksoppgjøret, men fordi dette blitt en situasjon nå hvor prisveksten så stor, så tror jeg det nyttig at det en økende bevissthet hos bøndene, at vi I VMO bidrar til det, og at det litt flere som regner på dette her, sånn at det ut fra ideen om at jo flere som jobber med det, jo høyere blir bevisstheten, og jo bedre blir resultatet til slutt for næringen samlet sett.
Ja, altså det ikke tenkt å være det tenkt å være et tilskudd til debatten eller til kunnskapen, ikke nødvendigvis noe helt eget system på en måte.
Nei, det systemet som bygd opp, det for så vidt ikke liksom tenkt dublert gjennom dette her, men det en skal vi si en egen indeks som vil reflektere mye av det samme, men med litt annet datatilfang og heller ikke så grundig, men det vil jo da komme tidligere, og vi har jo lagt ut en liten boks på nettsiden vår også, hvor man kan velge ut ulike tallgrunnlag fra den perioden vi har lagt inn, sånn at man kan se på det løpende, og vi kan jo oppdatere jo da hver måned, da, 15 I hver måned cirka vel som dette blir gjort. Og det gjør jo at det blir en mer sånn umiddelbar sånn stemning I markedet, uten at det vil være en konkurranse akkurat I totalkalkylen, eller kan sammenlignes direkte.
Et litt sånn oppfølgingsspørsmål der, som for å si at det jo variable kostnader, og så jo utfordringen der litt som Asbjørn innom, vi har jo den I et landbruksregnskap, så har du jo vedlikeholdsposten, som veldig stor. Og der vi jo dessverre sånn at det jo ganske snevert mye av de delene som vi bruker, da, kan du si, på traktorer og maskiner og IMEC og tekniske løsninger, da, som blir mer og mer av. Altså den posten jo økende, og den går jo også da feil vei I forhold til, du ser det da, I forhold til KPI-en. Så der kan vi kanskje utfordre litt på I fremtiden om det mulig å liksom finne noen paralleller der mot for eksempel bygg og anlegg, eller altså om man klarer å liksom få hvordan den utvikler seg, da, for det en ganske stor kostnadspott som ligger der. Da. Så det var vel litt mer sånn innspill kanskje enn et spørsmål, litt om dere tenker, har en tanke rundt det.
Ja, nei, dette jo et nytt projekt som vi har egentlig planer om å liksom forbedre en kontrollig. Da har vi. Da vi allerede I prosess med for eksempel å lage en bedre metode for å estimere kraftfôrpriser, for eksempel. Så dette med å inkludere maskiner I tillegg til bygg I den vedlikeholdsindeksen, velmeksen, jo et veldig godt tilspill for å gjerne ta med videre.
Liten ekstra kommentar der. Det klart at det du inne på jo at for eksempel opp imot maskinentreprenørenes forening, for eksempel. Da. Du skulle jo tenke seg at de kanskje hadde noe vedlikeholdsindeks I land som kunne brukes, for det ville jo bli en veldig parallell hverdag, vil jeg tro. Mye av den utviklingen vi ser der vil også være hos bonden, selv om bonden kan ha noe mer spesifikke ting også, som du inne på, da, knyttet til IMEC. Men I alle fall så øker vel antagelig vedlikeholdsbehovet I gårdsbruken, etter hvert som automatiseringen og innomhus øker, så det nok et godt poeng det, og så prøve å fange opp noe mer av det da, i senere, så vi tar med oss det.
Dere som følger i forbindelse med den prisindeksen og generelt følger litt med på hva som skjer i markedet, skulle jeg si. Nå vet vi jo det at pre-covid så har vi en veldig, eller rundt covid, en veldig stigning i råvareprisene internasjonalt, altså for alt for aluminium har vel vært i all time high de fleste råvarer. Hvordan er ståa nå? Vi vel litt nedadgående trend, men hvordan ser det liksom ut på den energi og råvare, stål og spesielt gjørsel og sånt, som jo veldig spennende for gårdbrukere utover mot våren? Er det noe, liksom, noen tydelige endringer i markedet, eller hvor står vi igjen, liksom?
Ja.
Vi skal si noe om det. Kan du begynne, Adel?
Ja, jeg skal ta igjen som først. Den har jo vokst voldsomt da, siden korona, som du sier. Da. Det jo flere årsaker bak det. Blant annet veldig høy pris på gass, siden det veldig gassintensiv vare. Og så er jo mange av disse råvarene bestanddelene kommer jo fra Russland, som blir påvirket av krigen i Ukraina. Og så var det en periode der Kina stanset all eksport for å sikre seg selv, så alt dette har jo gitt en veldig høy gjødselpris. Men i siste måned så mener jeg at det er for den verdensmarkedsprisen vi bruker, så den har gått litt, den har gått noe nedover da.
Ja, vi kan legge til litt der at det vi vel har sett da, det er vel at at det har vært en avmatning på prisnivåene nesten hele veien, enten det gjelder energi og for så vidt da også ulike gjødselslag, i hvert fall internasjonalt da, og også metaller siden liksom toppnivåene i sommer og tidlig høst. Men om det på en måte reflekterer noen vesentlig endring sånn på kort og mellomlang sikt, eller om det bare er en fluktuasjon knyttet til stressnivå i markedene på grunn av økte renter og redusert kjøpekraft hos forbrukerne og koronanedstenging i Kina, da, som tre sånne middelbare skal vi si, hendelser da, eller tendenser som har gitt redusert etterspørsel, eller om det er noe mer varig, det er vel litt usikkert, men jeg heller vel til at det er litt sånn kortsiktig tilbakefall, men som ikke nødvendigvis vil gi noe særlig retning på at vi liksom har sett toppen, fordi at hvis vi nå får en kald vinter, da, og det blir betydelige utfordringer med energiforsyningen i Europa, så vil jo gjødselproduksjonen falle, det vil jo bli enda mindre produsert metall, ikke sant? For da må vi stenge ned flere av de ulike kraftkrevende industrienhetene, og du vil få også ytterligere redusert kjøpekraft på en del områder, men det vil sannsynligvis ikke oppveie den nedstengingen industrielt, så akkurat nå virker det som om det er kraftsituasjonen som avgjør, eller værsituasjonen som avgjør både industritilgang og produksjon, og energiprisene, så vi har hatt et litt roligere periode, men det er ikke nødvendig sagt at det på en måte er en trend, altså, så dette er ganske usikkert og veldig væravhengig, i hvert fall jeg, i forhold til den prisnivå vi vil se fremover, så det er ikke noen sånn umiddelbart lys i tunnelen, men det er lov å håpe at vi har sett toppen av prisnivå, men det er ikke det med sagt vi faller noe særlig da.
Jeg er jo inne på det at vi har hatt veldig større variasjoner da, i kostnaden på innsatsfaktoren til ut mot landbruket og generelt og inflasjonen som er nå. Og så vet vi jo det at vi har et system som på en måte ikke er jordbruksavtalesystemet, da, som kanskje ikke er tilpasset de her store endringene på kort tid, som på sikt kan man se for seg at hvis man har fått på plass en ganske god og stabil indeks på de viktigste kostnadspostene i jordbruket, at man på en måte kunne hatt et litt mer sånn system der du kunne regulert jordbruksavtalen for eksempel halvårlig, da, der du har kun kjørt en teknisk regulering som ikke har på en måte vært en forhandling, men du har bare sett på liksom om forutsetningene både på inntektssiden og utgiftssiden någonlunda stämma med de förutsättningarna som var. Det är ju lite sån, hvis du har en bedrift så har du ett budget och du följer upp budgetet halvårigt eller vart kvartalsvis för att se liksom hur det här går. Men till jordbruket så är det liksom 12 månader till nästa gång och så går det kanske ganska lång tid efter det igen då för den mesta delen av intäkterna och utgifterna blir brukt igen då. Har du några tankar om på mått och vis man har fått utveckla den här prisindexsystemet kanske tagit med intäktssida att på lång sikt då snackar på lång sikt att man kunde ha brukt det som ett verktyg för att gjort någon justeringar då så ja instruktioner jag tänker.
Ja, kan du reflektera? Jag kan reflektera lite på det ja. Alltså situationen är ju att det är ju en ventil i detta systemet då knyttat till de tilläggsförhandlingarna som ju då var blev iverksatt var väl hösten 2009 och nu hösten 2021 då knyttat till särskilt prisväxten på mineralgödsel och för så vidt på drivstoff så att det systemet är där ju för så vidt så är det frågan om det är för hög tröskel för att bruka det självklart det kan ju vara debatt om mellan parterna men den ventilen den är ju på något sätt etablerad och så är det på något praxisen runt den ventilen då, som jag tänker vi diskuterar så och det är ju relevant att göra och förstås viktigt att göra för att vi önskar ju alla som på något sätt är upptagna av det systemet att det ska fungera bäst möjligt i en varje tid och det är ju den debatten för så vidt nyttig men jag tänker att vi har den ventilen som är nödvändig och så är det ju så sånn att okej okay, men med bättre övervakning bättre ska vi säga indexen eventuellt då så kunde man kanske få den öppning för tilläggsförhandlingar ända mer liksom etablerat och systematiserat och det är det ju självklart en tanke för men vår tanke är ju att detta egentligen ska vara ett diskussionsgrundlag för tilläggsförhandlingar det är mer en egentligen en bevisstgöring runt prisnivå för bondens egen del och för att jag tror att det är viktigt att bonden blir en ända mer nöjaktig inköper kanske ända bättre på vedlikehåll ända bättre på planläggning av dessa stora utgifterna. Och så är det för att visa samhället ellers också hur annorlunda det är och driva som bonde i förhållande till hur annorlunda det är att vara förbrukare då, för att se på dessa prisindexen för att liksom se att det kräver faktiskt en del politik för att säkra oss att de målsättningar man har för jordbruket blir nådd och där är de insatsfaktorvariationerna ganska väsentliga. Och så har vi ju varit historiskt sett lite förskonat för allt för stora insatsfaktorändringar, ikvant. Alltså det har varit ganska stabilt. Vi har fått ett chock nu, vi fick ett chock i 2009. Men det har vi haft ventiler för att hantera så jag tänker att att för vår del så prövar vi att bidra till bevisstgöring både hos samfund och bonde egentligen och kanske visa för att det kan kanske stimulera lite ändringar i måten man tänker på liksom innanför avtalssystem eller innanför totalkalkyl men jag tror att detta på måte vill vara något som vill bli brukt akkurat för att definiera om det är behov för förhandlingar nya förhandlingar eller inte då.
En annan ting som vi har ju en intäktssida och en utgiftssida är det nog och vi vet ju det att tidigare så har vi haft målpriser på det mesta. Nu har ju svin gått över i volymmodellen. Sau och storfe har ju varit 2009 eller 2010 som gick över. Och vi vet att det är inte så väldigt mycket än är väl gul box som sannolikt kan bli full ganska snart. Då må kanske mjölk ut eller kanske må korn ut. Och när vi får fler och fler så här priserna som på något sätt blir mer upp till marknadsregulator och sätter pris och går lite utanför jordbruksavtalet. Kan det vara aktuellt att på något sätt dra in den utvecklingen där i jordbrukets prisindex och se lite på intäktssidan?
Jag kan se att intäktssidan är ju avhängig av två ting som du säger, det är ju prisnivå uppnådd för bonden då som grosset på salgsnivå och så är det ju också volym då, ikke sant? Så det är ju också en viktig del både på utgiftssida och intäktssida vad slags förväntat volym man förväntar som både blir sålt och köpt men och då börjar vi oss svårt börjar vi att närma oss väldigt totalkalkyler och för att det då ska bli bra så måste det bli väldigt nöjaktigt tror jag så att det är väl lite tror jag att vi går in på den måten men det vi kanske kan gå in på inte nödvändigtvis på intäktssidan men vi kan vurdera och det och vi ser etter hvert, det er jo vi kan se litt på pris oppnått pris I Norge mot konsumprisindex. Vi kan se på pris mot noteringspris for Arla for eksempel, ikke sant? I forhold til prisforskjeller mot utlandet på konkurransekraft. Altså, vi vil nok kanskje gå mer I den veien enn å begynne å sammenligne seg direkte mot inntekt og begynne å skal vi si, ta den inntektsberegningen, det blir nok mer I prisberegningen og utviklingssituasjonen vi vil se på, og mot internasjonale forhold og indekser som mer objektive størrelser på åpne kilder, da. Det vel det vi konsentrerer oss om.
Skjønner. Nei, men da har vi vel, det noe dere har lyst til å tillegge I forhold til den prisindeksen, noe vi ikke har vært I innom før vi går litt videre på selvforsyningstema?
Jeg vet ikke, altså, vi har jo vært igjennom en god del av aspektene og hva som egentlig har vært tanken knyttet til den bevisstgjøringen I oss, skal vi si, næring og samfunn. Jeg vet ikke om det noe teknisk eller praktisk du synes det verdt å legge til, Annel?
Jeg kan bare nevne igjen at den jo operativ nå, ligger I PM-siden og kommer ut en gang I måneden for de som interessert, og så vil vi jobbe med å forbedre den neste år, da. Ja.
Bare skyte inn litt rann at det litt ekko på sist nevnte, så det litt sånn vanskelig å høre deg til tider, men det lar seg sikkert ordne på et eller annet vis. Bare et siste spørsmål angående den. Det interesse for den utover, hva skal jeg si, landbruket? Altså utover nasjonen og bondeblad og landbruksdebatten på Facebook. Det noe interesse for den bondens prisindeks fra liksom Aftenposten eller NRK eller noen sånne andre dagens næringsliv eller noe sånt?
Nei, det stort sett rett media knyttet til landbruket, som du nevner, nasjonen og bondebladet og faktisk fjørfebladet, da, hvis det, ja.
Ja, kan utvide litt på den. Vi har jo nevnt en del om det og brukt det som eksempel nå I vår og sommer, da det var prisveksten var som størst, og det liksom så ut som det kunne kanskje bli kritisk, men vi har jo ikke hatt den klar og for så vidt lagt den ut og utarbeidet den fullt før nå I høst, så for å si det sånn, så kan jeg si at prisindeksen var jo, jeg har jo vært klar nå som for så vidt dette at liksom nyhetsverdien I dette har roet seg litt, pluss at den eksportavtalen I Svartehav og sånn har jo på en måte kommet på plass, pluss at den blitt videreført, så du kan si at nyhetsverdien I de store mediene har jo falt en del, ikke sant, som du sikkert også har sett, sånn at jeg tror nok det at det har vært interesse for denne problemstillingen, så vi har jo nevnt en del muntlig, men selve liksom den operative prisindeksen har jo ikke egentlig vært tilgjengelig før mediefokus har falt noe tilbake, da. Så vi har vel egentlig ikke fått testet det skikkelig, tror jeg liksom også riktig å si, men ellers så det jo I første gang nå landbruksmediene som har gått inn på den detaljert, selv om den har fanget opp, så merker vi muntlig ellers, men det kommer, tror vi, tilbake igjen da, hvis det skjer vesentlige endringer I en eller annen retning.
Nå vet vi jo det at vi har jo en regjeringsplattform som relativt offensiv på matproduksjon og jordbruk. Og det har vært skal lages en såkalt selvforsyningsplan for å få den opp mot 50% korrigert for fôrimport. Der har jo SV blant annet I Stortinget etterspurt utviklingen der, og det har vel ikke skjedd så veldig mye, men det som har kommet ut nå for ikke så lenge siden, det jo at det vel LMD, dere får korrigere meg hvis jeg tar feil, som har bestilt en rapport fra Agri Analyse. Kan dere si litt om hva som ligger til grunn, hva det som mandatet dere har fått der på en måte I forhold til den rapporten som dere skal lage?
Ja, det vel ikke bestilt noe direkte rapport her, men altså vi har søkt om penger til fra midler over jordbruksavtalen I samarbeid da med Nibio og Lars Johan Rustad og Mats Svennerud der. Og det jo egentlig en gjennomgang og en presentasjon av tallmaterialet, og ikke minst hvor det usynlig ser ut til å være størst potensial for å øke selvforsyningen basert på dagens forbruk, og der vi selv har ytterligere produksjonspotensial. Dette prosjektet ikke sånn kjempestort, så vi får ikke gå til detalj hele veien, men vi får skissert opp og laget en fortelling som man kan bygge videre på. Da, og det vel I grunnen liksom kort versjon, og den skal være ferdig I løpet av 2023, da, så det kommer ikke sånn med en gang. Men det altså samarbeidsprosjektet med oss og Nibio, med tanke på å gå gjennom og skissere sektorene da, med vesentlig... med størst potensial da, og så kanskje også estimere hvorvidt 50% oppnåelig innenfor, skal vi si, den rådende forbruksmønster da, som kanskje det mest begrensende.
Ja, da har jeg nok misforstått litt den, for jeg trodde at regjeringen har gjort noen aktive grep, men da... Da ikke det som har skjedd. Det dere som har faktisk tatt initiativ. Ja. Så da har jeg rett og slett misforstått den. Men hvis vi tar det her med selvforsyning, da, gitt at dagens forbruksmønster omtrent som I dag, og kanskje du kan redusere matkasting med 1-2%, ta litt der I alle ledene, og spesielt I sluttledet, og kanskje du kan endre forbruksvanene litt grann, det vel lite trolig. Ikke da, sånn, hvis du skal si det litt enkelt, hva som skal til, og rett og slett bytte ut fôrresepten til norske dyr, til en mer norskbasert fôr, altså at du produserer mer enn protein og karbohydrater direkte fra jorda, og enten direkte ut til forbruker via korn eller... andre direkte menneskematprodukter, og gjennom dyrene. For det jo ikke noe mulig her å på en måte øke totalvolumet. Vi har jo den befolkningen vi har, og befolkningsutviklingen står jo ganske rolig nå. Sånn at ikke på en måte på den fôrsiden vi har mest å hente, ved å utnytte jorda best mulig og produsere mer av dyrefôret I Norge. Det tolker dere... hva som mulighetene her, liksom, hva det jordbruket kan gjøre for å levere på mer selvforsyning?
Nei, det jo opplagt to muligheter. Det ene jo det du inne på, nemlig at du produserer mer og bedre grovfôr, og at du øker grovfôrandelen der det mulig. Da. Det vil si, det blir jo primært hos melkekua, da, hvor den kan... vesentlig økes for ammeku og sau jo stort sett norskbasert som det og så det noe intensiv fettproduksjon kanskje som kan ha noe mer grasbasert men det jo også et annet tiltak og det jo å begynne å bruke kjøttbeinmjøl da, igjen som man jo avviklet på grunn av dårlig praksis I Storbritannia for 20 år siden det isolert sett vil vi kanskje kunne det jo den fremste og enkleste proteinkilden vi har som kanskje kan erstatte 50-60.000 sånn soja-skråstrekraps da. Så den kan vi kanskje øke selvforsyningen bort mot 1% alene, det tiltaket der. Så det jo kanskje det enkleste enkelttiltaket. Og det går jo på en annen ressursbruk da. Men også det jo den økt matmel, norsk andel I matmelet, som jo vesentlig. Vi har vært nede I en rundt 50% pluss minus noen år da, kanskje 55%. Men vi ønsker jo å gå mot 90%. Det jo et eget prosjekt på det da, med hele verdikjeden. Det vil jo også kunne hjelpe kanskje 1% eller 2%. Også litt bedre grovfôr noe av det, men... og kanskje også litt, og da også litt mindre kraftfôrinnsats. Så da vi jo på tiltak som både går på grovfôr, det går på rebruk av ressurser, kjøttbeinmjøl, og det går på høyere, bedre egentlig bruk av den norske, skal vi si, hvetehøsten, da, både ved bedre klassifisering, enda bedre sortsutvikling og bedre på å ta vare på de ulike hveteklassene og sånn. Derfra og videre så det jo på vegetabilsk at egentlig potensialet ligger, altså vi har jo 90-95% selvforsyning på det animalske I dag, I hvert fall litt før hensyn til at fôrimport, men på forbrukssiden så jo da på vegetabilsk potensialet ligger, for der jo kanskje norskandelen nede I rundt 25, så der det jo kanskje mer poteter og enda litt økt norskandel, selv om den kommet opp på en 75% nå. Og grønnsaker ligger vi jo på pluss minus 50%. Det klart, der hadde det vært ønskelig å spise mye mer rotgrønnsaker, da. Også Det var en som sa på et foredrag her at vi må prøve å gjøre rotgrønnsaker sexy igjen, for det har vi ubegrenset potensial av, den type stivelsesrike grønnsaker da. Så der må vi nok også ønske oss litt forbruksendring, og så kan det kanskje tas litt på frukt og bær, men det ganske lite energiprosent der, så der det nok også begrenset å hente. Så da tenker vi liksom litt høyt her, så gjenstår jo da på vegetabil, så gjenstår jo da i tillegg til økt norsk andel i matmelet, så gjenstår jo og eventuelt fått opp mer norske bakevarer da, for vi importerer jo borti 150 000 tonn korn som bakevarer, alt fra pizzabunner til boller og halvstekte rundstykker. Så det hadde jo vært sterkt ønskelig å fått mer norsk produserte bakevarer, så det hadde vært den siste, skal vi si, av disse store gruppene som man kanskje kunne håpe på å få gjort noe med. Og så er det jo verdt å merke at det vi ikke får gjort noe med, det er jo altså fett og sukker, føler og ja, svett og sukker, sukkeroljeprodukter produkter fra vegetabilsk, med vegetabilsk utgangspunkt, for at det er jo noe vi ikke produserer. Vi produserer jo ikke sukker, det er jo fort en 10-12% av energien, og vi produserer heller ikke plantefett, altså planteoljer. Det er jo også en ganske stor del av energien som inngår i veldig mye av matvarene, så vi konkurrerer jo ikke om 100% av energien, vi konkurrerer kanskje om 75% av energien, i og med at vi ikke har planteoljer og sukker i noe omfang, og da betyr det jo at vi må jobbe ganske hardt på de områdene hvor vi faktisk har produksjonspotensial.
Men bare for å spørre om det da, hva tenker du om, hva skal jeg si, konkurransen om kornet som råvare? For det, nå vil vi da, altså i en sånn sammenheng, så vil vi helst ha økt matkornandel, og kanskje til og med, som du skisserer, erstatte noe av de halvferdige bakevarene. Men da trenger vi mer norsk vete da, i stort. Men så har både Norsvin og altså, de som produserer både kylling og gris, og Tine har satt, altså alle som bruker kraftfôr har jo satt seg sine egne mål om at de skal ha så stor norsk andel i kraftfôret til dyra som mulig. Det er jo ikke, skal vi oppnå noe i nærheten av begge deler, så må vi jo drastisk øke kornproduksjonen og antageligvis avlingene. Eller tar jeg feil der?
Nei, du tar jo ikke feil der for så vidt, altså det er jo, vi har jo pluss minus en gitt mengde korn, altså i år blir det vel drøyt 1,3 millioner tonn, man har vel sagt at vi har vært i snitt nå på 1,2 en del år, og det er kanskje rundt der vi må forventes å ligge, kanskje håpe at det stiger litt, fordi at det er betydelig avlingsforbedringspotensial enn det posisjonsjordbruket hvor du sår spesifikt og sprøyter spesifikt og gjødsler spesifikt. Så det er vel håp for å opprettholde det 1,2-1,3 millioner nivået, men det betyr at det er jo ikke nok til da å kunne gå på 100% fôrgrunnlag på kraftfornæringer type fjørfe og svin. Så der tenker jeg nok at det må en litt mer skal vi si, overordnet fordeling til, selv om ambisjonen er rimelig. Så på matvetesiden så tenker jeg at der produserer vi det vi produserer vi ut maks, og det er jo tross alt relativt små volymer da, i forhold til totalen, så der ser jeg ikke noe sånn veldig vanskelig trade-off mot husdyra, men husdyra imellom, så er det jo sånn at hvis noen skal bli 100%, så vil jo andre bli helt fôrlig importbasert, så jeg tror det på en måte er litt realistisk, sånn som kornavlingene ser ut nå. Og hvis vi sier at de får 1 350 000 tonn i år, så er jo det svært nær noe av toppnivåene som vi har hatt tidlig på 90-tallet, når vi hadde 3,6 millioner dekar korn, og nå har vi jo noe under, nå har vi rundt 2,9, så det er jo ikke å forvente at vi kommer så veldig mye høyere, og kanskje særlig ikke nå hvis det også blir begrensninger på pløying på hösten så tänker jag nog att det är detta volymen vi måste skalta valta med, så får vi optimalisera det och då är det egentligen grovfoder vi kan öka på och förbättra i praxis.
I förhåll till nu ska inte jag ta all platsen här Ola, men i förhåll till de här ska vi kalla de höjdflyvande nya projekten som är på gång som man läser om till stadighet att nu ska kua spise tang eller nu ska kua spise granträd eller alltså det är en sån våldsom vad ska jag säga uppmärksamhet runt alternativa formidler men hur långt undan är vi att det kanske blir en realitet eller hur mycket kan det utgöra av forrecepten i fôr då till dyr sån en gång in i framtiden hur liksom reagerar realismen din? Har du några tankar runt det?
Ja, jag har lite tankar runt det men sån konkret då så tror jag ska si det sånt detta avhänger ju av två ting egentligen det avhänger ju av alltså teknologiska genombrott och vad man reellt sett grejer att få till men så kan det också gå till att man får teknologiskt genombrott och får till alltså i produktion av protein från gäring av cellulosa då men det kan ju likväl bli ganska dyrt liksom så att du får det till men det blir en pris på 8 kronor kilon för något som du betalar 4,5 kronor visst det är soja liksom och då blir det ju en väldigt fördyring då så att det ska ju inte bara vara möjligt teknologiskt, det ska ju också vara lönsamt rent praktiskt. Så de två tingene samlet och få fôrmidler som konkurrerar med gott etablerade alternativ då. Det är ju inte bara enkelt för det är ju gott etablerat för det är effektivt och kan levereras i stort omfang och fungerar gott i kedjan. Så därför så är nog jag lite mer behersket optimist på dette på kort sikt, så tror jeg at dette vil løse seg over tid, men det er særlig den kostnadssiden som jeg tror er like viktig som den tekniske siden i forhold til å få dette opp som realistiske alternativer, og vi ser jo foreløpig ingen spesielle svakheter med forsyningssituasjonen sånn internasjonalt hvis det gjelder, når det gjelder volymet tross alt, den har dratt seg opp et ganske høyere, mye høyere prisnivå, men markedet er jo tross alt ganske leveringsdyktig, og det finns betydliga volymer också av soja och raps internationellt sälj i år så därför så är det där ett lite sånt långt lärrätt att bleke och jag tror inte det är någon grundlag för någon sån tidig optimism där så jag tror en långsiktig optimism kan vara på sin plats. Mm.
Du jag tänkte lite på det du sa med köttbenmjöl du sa dålig praxis i Storbritannien. Är din påstånd nu att dersom det här blir gjort på en faglig korrekt och försvarlig måte i förhåll till köttbenmjöl så är det tillnärmat ofarligt hvis man skulle begynt igen med det i Norge är det rätt att tolka det så?
Alltså det har ju inte varit någon fara med detta här i Norge den tiden vi brukte det heller alltså sån att och nu är ju allt detta system förbättrat så jag kan inte se det som någon kan inte se det som någon produktionsmässig risiko sån rent fagligt sett det kan ju själv vara omdöme och marknadsmässiga betraktningar och så men det är ju lite annan skål då i akkurat denna debatten så det tror jag väl ville kunna fungera bra och jag var med på en artikel med Gorm Sansson och andra i köttets tillstånd i fjor så det går ju att läsa den om man är intresserad och där prövar jag gå igenom detta problemkomplexet så det må jo absolutt på bordet hvis man skaper til 50% selvforsyning, så ser jeg vanskelig å unngå denne faktoren, vil jeg tro da.
Men er det her kun opp til norske myndigheter, eller er det noe internasjonale reglement i EØS, noe sånt der, eller hvis vi vil, så kan vi bare gjøre det?
Nei, det er jo et internasjonalt regelverk her, men det er vel åpnet for det, så langt jeg vet, på envagete dyr i EU, mye av utfordringen i praksis her jo da også at hvis det da skal gjøres, så du må gjøre det liksom i egen linje, ikke sant? Og vi har ganske små volymer i kraftfôrfabrikken vår i forhold til Danmark og så videre, og så kan du ha en egen linje bare for det, så du ikke kan bruke da, så du ikke bruker den linja til andre ting når du har produsert med kjøttbeinmjøl, så er det klart at da begynner du jo de tekniske komplikationerna blir store da, ikke sant? Så regelverket blir jo ganske avgjørende her for om det rett og slett blir lønnsomt, og det derfor jeg litt opptatt av det at vi har nå vel etablerte vegetabilske proteinkilder som liksom godkjent på alle mulige regelverksområder, og hvis du da skal legge inn nye ting da, ikke sant, fra andre kilder, og du ikke får lov å bruke de like smidig i produksjonen, så jo det også en fordyrende faktor her, altså sånn at det kan jo gjøre at selv om det skulle bli tillatt med kjøttbeinmjøl, så kan det være at det blir litt dyrt å bruke det, rett og slett. Altså, det jo et moment. Og, så det tror jeg man skal huske på når det gjelder mye av den selvforsyningsdebatten, at det dreier seg også om et kostnadsspørsmål og formidler imellom. Mm.
Du var jo litt inne på det her med spesielt melkeku, der det muligheter med å produsere mer eget fôr. Jeg kikket litt på en rapport her før vi begynte på, som var laget av, ja, jeg husker ikke helt hvertfall, gitt ut et par år siden. Og der ser man jo på det at hvis du øker det gjennomsnittlige proteinholdet i norsk gras med 1 prosentpoeng, så reduserer du proteinimporten av soja med en fjerdedel. Og vi vet jo det at da forsøk, da, så har du jo mulighet til å kunne heve i snitt mye mer enn 1 prosent. Så det ligger et vanvittig potensiale i det grovfôret. Og hvis vi da kikker på totalfôrebehovet da, til melkeku, så det 1320 millioner fôrenheter. Og så blir det i dag brukt 520 millioner kilo kraftfôr. Det ligger på ca. 40% da, kraftfôrforbruk. Så kan du se, ja, kanskje er det mulig med en halvering der. Da. Det ganske drøyt, da. Men altså, det ligger ganske store muligheter der, og det vil utføre det litt på. At, som jeg opplever, da, så er mange bønder ser litt på det her med volym. Men gitt den forbrukstrenden vi har på animalske produkter og befolkningsutviklingen i Norge, som ganske laber, hva tenker du om mulighetene for bønder fremover til å tenke heller redusert volym, men basert på mer norsk fôr, og kunne kanskje hente ut en større pris i markedet med bakgrunn i det da? At ligger det et mulighetsrom for norske bønder der?
Det vanskelig å si, altså vi kan si at vi ser jo det at særlig for animalsk produksjon, altså er jo et ganske krevende prissituasjon, ikke sant, at storfekjøttet ser jo ut til å falle tilbake litt, ikke sant, det jo den, kanskje det dyreste kjøttet vi har da. Sau også har jo slaktingen falt litt, uten at det på en måte har gitt noen underskudd i markedet, ikke sant, for at etterspørselen har jo ikke vokst noe særlig der heller, og det jo de grovfôrbaserte som vi jo ønsker å øke, og så har vi jo et volymfall også på melk da, på den er vi ned 0,95 for neste år, eller på forholdstallet, så jeg tror at vi må tenke oss nøye på balansen mellom prisnivå og konkurransekraft og volym, altså fordi at det også viktig for verdikjeden at volymet holdes opp, at det flest mulig kilo å fordele det på, og dermed så er det ikke noen sånne enkle trade-offs her, tror jeg. Jeg er usikker på om det er lett å ta ut veldig mye mer i markedet, selv med litt annen, skal vi si, produksjonsprofil, så og særlig nå i et marked som kanskje blir enda mer prisdrevet igjen, da, etter at en periode kanskje har vært oppfattet for at folk har hatt god kjøpekraft og vært mindre nøye på prisen. Så her tror jeg man må være litt forsiktig og avveie ganske mye, og det var jo egentlig det regjeringen gjorde også nå på jordbruksoppgjøret, da, hvor de tok veldig mye på budsjett og relativt lite på pris. Det har vel også forbedret konkurransekraften noe versus import da, over tid, så det tror jeg kanskje var klokt da.
Så har vi jo det jo inne på det, vi har jo storfekjøtt, folk vil jo velge bort den dyreste biffen, skulle jeg si. Det er jo ganske naturlig når du har inflasjon, så leter du etter rimeligere alternativ. Er det en ulogikk i norsk landbrukspolitikk, gitt at vi ønsker høyere selvforsyning og bruk av grasjorda best mulig, med det prisnedskrivingssystemet vi har på kraftfôr, som da fører til at du subsidierer det kjøttet som egentlig er rimeligst å produsere, altså kylling, kalkun og gris, ut til forbruker, og så velger forbruker da det kjøttet, fordi det rimeligere, kontra storfekjøtt og lammekjøtt, som du kan produsere lammekjøtt spesielt da, på utmarksressurser, og storfe som du kan produsere mye på norske grasressurser. Hvorfor velger vi egentlig å gjøre det sånn, tror du, logisk, eller et system som på tide å kanskje se på med litt nye øyne?
Det klart at det logisk, men om det den riktige logikken, det kan man jo spille seg om. For at det klart at dette jo kommet av en grunn, og det har jo vært over tid, og jeg tror årsaken jo rett og slett det at ja, du ønsker jo at altså, de produseres jo svin og kylling med en ganske stor konkurransekraft på andre siden av grensa, både i Sverige og Danmark, ikke sant? Sånn at de vil jo ikke endre politikk om vi gjør det, så du har utfordringer både knyttet, som du sier, til prisnivåene mellom drøvtyggebasert kjøttproduksjon og kraftfôrbasert kjøttproduksjon innlands, ikke sant? Og så har du jo mot alle kjøttslagene konkurranse utenlandsk, da, kanskje ikke så mye med lam og sau, da, men mer som med storfe og fjørfe og gris. Så her er det mange vanskelige avveininger, tror jeg, altså for å finne liksom et kryss som man finner balansepunktet mellom alle de ulike forholdene. Og så er det klart at prisnedskrivingen for korn, det går jo ikke bare til fjørfe og gris, den går jo også i betydelig grad til storfe og melkeproduksjon, og ikke minst til melkeproduksjon i distriktene, ikke sant? Som jo har et høyere kraftfôrforbruk. Det er jo de som har lavest kraftfôrforbruk, det er jo de som driver i Østfold og Vestfold, så vidt jeg husker, som ligger kanskje ned i en drøye 20%, da, for at de har enklere for dem å ta de grasavlingene som vi pratet om i stad, ikke sant? Det er mer stabile forhold, enklere jorder, tidligere sesonger, flere slåtter. Så det blir jo praksis ganske, ganske sammensatt, men at man kanskje kunne sett på det, om man liksom har funnet de rette balansepunktene, det må man jo hele tiden gjøre, for de vil jo endre seg, og man skal ha forskjellige ting man skal optimalisere, og det er ulike konjunkturer og sånn. Så den diskusjonen er jo verdt å ta, men jeg synes ikke det er så vanskelig å forstå hvorfor det er blitt sånn, men om det skal være akkurat sånn som det er i dag, akkurat i balansepunktene, det er jo, bør man jo som sagt diskutere.
Men apropos, altså det vi snakker om nå er jo at nordmenn har, altså kostnadsnivået i Norge er høyt. Så det betyr at det er dyrt å produsere maten i Norge, rett og slett. Men vi har jo land innad i EU som er et, og på en måte midt i Europa da. Hvis du tenker for eksempel Østerrike og Schweiz da, meg bekjent så har de vel en betydelig høyere selvforsyningsandel av mat i de to landene. Et er EU-land, og et er et land som ikke er med i EU, men som er omringet av EU. Hvordan klarer de to landene som har vel en ganske kjøpekraftig befolkning å opprettholde en høyere selvforsyningsgrad enn Norge gjør? Er det utelukkende på grunn av at de har mer dyrka mark, holdt jeg på å si, at de har klarere å dyrke mer i fysiske matvarer, eller er det andre? Har du noen tanker om det?
Nei, altså jeg tror det er jo produksjonsgitte forutsetninger, eller naturgitte forutsetninger som avgjør, ikke sant? Hvis vi hadde hatt mer, det vil si matvetearealer da, hvor vi også kunne dyrke sukkerroer og mer raps, så kunne vi økt selvforsyning vår med 10-15% ganske kjapt, hvis vi hadde selvforsyning på sukker, ikke sant? Altså det er jo 10% bare der, og så har du kunne du sikkert hatt 5-10% på oljevekster også, og dermed så hadde du vært på de samme nivåene, ikke sant? Så forskjellen mellom oss og de andre landene, det er jo sukker og planteolje, for å si det litt sånn enkelt. Og det har vi begrenset muligheter for, og de har mye større muligheter, selv om de er små land, så har de, ligger de jo lenger sør og har bedre forutsetninger og større kornareal, sånn totalt sett da. For animalsk er vi jo ganske likt, ikke sant? De fleste land bruker jo spiser rundt 40% animalsk og 60% vegetabilsk når de i litt ulike sammensetninger da, når de, selv om de er rike, altså du spiser jo ikke mer animalsk når du blir rik, du spiser mer animalsk når du går fra å være fattig til mellominntektsland, og derfra mellominntekt til rik, så bare endrer du sammensetningen kanskje på mer kjøtt og bedre kjøttstykker og sånn, og mindre melk og mer annen drikke. Men det som da de får til der nede, at de dytter inn ganske mye penger direkte støtte til landbruket for å få også et multifunksjonelt landbruk og ta vare på mye av de fellesgodene som også ligger bak vår landbrukspolitikk. Da. Så der det nok verdt å se på en del når det gjelder liksom hvorfor de har den høye selvforsyningen, så tror jeg det som sagt knyttet til særlig de to forholdene, for at på det animalske så jo vi ganske sammenlignbare, og det jo en del av de landene som også har en del fôrimport, altså disse nøkkelfaktorene da, knyttet til protein, som jo en særlig utfordring i Europa også, hvor man har høy sojaimport da, fra USA særlig. Men så har den biodrivstoffproduksjonen har jo ført til at man har fått en bedre proteintilgang, ikke sant? For da bruker man for eksempel raps, da, så bruker man biodiesel. Produserer man biodiesel derfra, så får man igjen en proteinrest, for det primært fettet som brukes i diesel, ganske blir protein igjen, så får du egentlig foredlet fram et proteinholdig fôr, som ganske rasjonelt. Da. Tilsvarende som hvis du har bioetanol på mais, så kan du også få opp en ganske god grei proteinrest til dyrefôr, så de har noen sånne muligheter også, da, som vi ikke har. Og det gjør jo at den samlede settingen blir litt enklere, egentlig. Så jeg tror vi har jo egentlig fått ganske mye ut av en litt begrenset jordressurs, da, sånn totalt sett oppe i mitt hodet, hvertfall.
Da har vi jo belyst det her med selvforsyning ganske, ganske greit, så begynner vi å nærme oss slutten her, men vi ønsker jo å ta inn litt grann om det som vi jo veldig opptatt av, bondens situasjon i denne verdikjeden for mat. Og det har jo kommet fram en rapport fra Grytten der han sier at medianinntekten til norske jordbrukere er 212 000, som da skal dekke både arbeid og innsatt kapital, som jo er betydelig lavt. Vi vet jo at snittlønnen nå nærmer seg vel 640 000 snart i Norge. Og så har jo du vært ute litt og vært litt intervjuet før den rapporten kom ut riktig nok, og så har du jo problematisert litt grann det her i forhold til egenkapitalavkastning. Du trekker jo opp litt at landbruket har en del særfordeler på skatt. Vi har jordbruksfradrag og en del andre i forhold til eiendomsoverdragelse og sånn. Og da følte vi litt at du kanskje problematiserer litt det som vi har snakket mye om, da, viktigheten med egenkapitalavkastning og at det blir tatt inn i jordbruksavtalen som en kostnad. Har du liksom gjort opp noen tanker og store verdier utgjør de særfordelene vi har, for at vi vet jo det at norsk jordbruk har jo satt inn ca. 70 milliarder egenkapital nå, som de har negativ kapitalavkastning på, og som man ønsker å prøve å få til, i hvert fall vi da, ønsker at bonden faktisk skal ha igjen penger og avkastning når de setter penger inn for å produsere mat. Du trekker jo opp veldig mange av de særfordelene, men vet du om det er gjort noen liksom, kalkulasjoner på hvor mye det utgjør faktisk, de effektene der? Sånn i forhold til, altså hvis du liksom setter opp pros and cons, da, så har jo du trekket fra det som vi på en måte kan miste, men hvor mye kan det liksom utgjøre økonomisk for bonden? For du vet at det med egenkapitalavkastning, det er jo 5-8 milliarder i året. Liksom. Har du liksom gjort opp noen tanker i forhold til det vi kan miste og det vi kan få, og hva som er mest fornuftig?
Ja, som sier, det jo de tankene har jeg gjort, og de har du for så vidt gjengitt. Men estimatet da, på hva dette liksom, i praksis utgjør av økt avskrivningsgrunnlag, hvis du regner med liksom, at, la oss si, 1500 gårdsbruk i året da, overdras, 1500-2000 overdras og skriver opp avskrivningsgrunnlaget sitt, altså hvor mye formuesskatt kan det spares i forhold til om man hadde hatt en markedsverdi på eiendommen, ikke sant? Altså den type ting da, det har jeg ikke finsett på, så det kan vi egentlig ikke redegjøre for, men jeg tror i hvert fall det er viktig at hvis man begynner å se for seg regnestykket på den ene siden da, ikke sant? De fordelen man skal få, så må det i hvert fall det veies opp mot de potensielle ulempene som kan oppstå, at de også bør estimeres, og der tenker jeg at det er jo de som egentlig løfter frem dette som en opplagt fordel, som kanskje også bør tenke kanskje prøve å lage et estimat på hvilken nedside det kan være, men det er jo en interessant spørsmål uansett for så vidt da, men det er vel i grunn ikke gått noe videre på det eller noe sånt, for hvis du først gjør det, så bør du gjøre det såpass godt at det liksom blir oppfattet å være et noenlunde presist estimat, da vi ikke bare helt fingeren i været, så da må du nok gjøre en litt grunnligere runde.
Og du jo så vidt innom og du med flere I forhold til ikke bare de måte, økonomiske ordningene som gårdbrukeren har som særordninger, men så det jo også noen litt på siden I forhold til odelslov, I forhold til konsesjonslov, en priskontroll og så videre. Og jeg vil oppfatte at kanskje ikke bare du, men en del autoriteter I landbruket og problematisere at hvis du har avkastning I å drive matproduksjon, så utfordrer du litt det her familieovertagelse og konsesjon og sånn. Men min påstand jo det at det blir egentlig helt omvendt I forhold til jordvern for eksempel, så vil det jo da styrke verdien av jorda som matproduksjon, og ergo vil det jo da få et sterkere jordvern. I forhold til priskontroll så vil det jo være I statens interesse å sørge for at man holder eiendomsverdiene mest mulig nede, sånn at man ikke får en oppblåsning der. Altså, ser du egentlig noen motsetninger du med å ha faktisk avkastning på å drive matproduksjon på linje med andre næringer og et arbeidsvedlag I forhold til det her med familielandbruk, odelslov og så videre? Det egentlig noen motsetninger?
Altså, om det noen motsetninger, altså det går jo an å lage system hvor det ikke noen motsetninger, ikke sant? At du for eksempel får en avkastning, men det ikke problematiseres hverken verdifastsettelse eller andre forhold da, som du inne på, eventuelt også at du får økt pris på matjorda. Nå tror jeg ikke en økt pris på matjorda vil utgjøre noen sånn kjempeforskjell I forhold til det, for det hvordan du kapitaliserer opp den. Det vil uansett ikke, tror jeg, være avgjørende for akkurat nedbygging eller ikke, da, men det da kanskje går på da, så eiendomsoverdragelser og prisdannelsen da på eiendommen og priskontroll, den tror jeg kan være ganske relevant, fordi at det som ofte problemet I skattesystemet jo når du begynner å endre på noen ting, så det noen følgeeffekter, og det er en del sammenhenger som på en måte, hvis du gjør det, så det naturlig at du også får den type belastning, etc. Og dermed så så tror jeg ikke det at hvis du åpner den skal vi si relativt store diskusjonen her da, og begynner å åpne for de endringene, så jeg temmelig sikker på at du kommer til å få en god del andre effekter også, ikke sant? Det ser du jo så litt på det Grytten utvalgdiskusjonen, at de kommer jo fram til en sånn hybridmodell for å få fram det de mener den reelle inntekten som reflekterer på en måte forretningsmessig drift da, ikke sant? Og det jo ikke Og da mener jo de at man kanskje nærmere et inntektsnivå som sammenlignbart med andre grupper enn hvis man tok da utgangspunkt i totalkalkylen og delte på antall årsverk eksempelvis, da, ikke sant, som har vært den litt sånn sjablongmessige vurderingen. Så jeg tror vi får en endringsprosess, det ligger opp til en endringsprosess som er ganske uforutsigbar, og jeg tror det fort indirekte er vanskelig å unngå at vi får de andre diskusjonene, da, selv om man kunne ønske seg å isolere den. Så, men her det jo på en måte to, kan man velge to innganger, men jeg har en mistanke om at det vil få en del følgeeffekter, som nevnt, da, som så enkle å stoppe, hvis man går for en sånn modell. Men det vel I grunn der det står litt akkurat nå.
Men bare for å skyte inn, da, altså, effektivisering I landbruket, I og for seg effektivisering generelt, jo mindre innsatt arbeid og mer innsatt kapital i tillegg til litt sånn langsiktige altså forbedringer på avl, på dyr og planter og så videre, men stor grad på effektivisering av landbruket I Norge har vært at man har byttet ut arbeid med kapital, og hvis det her fortsetter, så man bruker det her VAEK som man bruker nå, altså vedlag til arbeid og egenkapital som mål, så vil jo om 30 år så vil jo 70% av det resultatmålet være avkastning til kapital. Hvordan skal vi klare å kapitalisere enda mer effektivisering, nye altså dyrt utstyr, og som vi har snakket om tidligere I den samtalen her, kanskje dyrere innsatsfaktorer fordi at det blir et, kanskje et krav eller noe om, om økt selvforsyning eller mindre import av soya eller altså et eller annet sånt. Det er noe som skurrer her i mitt hud da, sånn sett.
Ja, men skal si, du sa at det kan bli 70% vederlag til arbeid og egenkapital, så kan liksom, kapitalen utgjøre 70%, men altså, man har vel ikke definert noen prosent der for så vidt, da. Så, så det, det er jo egentlig bare en sjablongbetegnelse, er det ikke det? Sånn at den blir vel ikke noe høyere fremover sånn formelt sett, selv om kapitalinnsatsen blir høyere?
Nei, det vi har sett litt på der, Kristian, det vi har sett litt på der er jo å fremskrive da, hvis du tar utviklingen bakover, og så fremskriver du innsatt kapital frem til 2050. Så da har vi sett på at 2/3, gitt du har et vanlig avkastningskrav på innsatt kapital da, ikke noe veldig høyt, men vi satt vel inn halvparten av det Oslo Børs har gått de siste 20 årene, og da kommer du da at 2/3 av den inntekten da, den skal jo dekke innsatt kapital. Og så skal du sammenligne den BEAC med lønnsmottagere. Så da vil det jo bli et, altså for hvert år som går, så vil det resultatmålet bli mer og mer upresist da, i sin som Asbjørn beskriver utviklingen fremover. Og da vil det jo ikke, eller ser du egentlig for det da, at med det resultatmålet at man kan fortsette å ha norsk matproduksjon, hvis man har et resultat og et talgrunnlag som ikke gjenspeiler de, den innsatsfaktoren på kapitalsida fram i tid.
Ja, altså det er litt, det tror jeg avhengig av mange faktorer, ikke sant? Altså det, det er jo alt fra marked til livsstil til konjunkturer til, til også det at det, hvis myndighetene, sånn som jeg har vært og hatt sånn oppfatning lenge, at vi burde hatt en mye mer presis og mer omfattende investeringsvirkemiddelpott, så ville man jo kunne tatt ned den kapitalrisikoen og bidratt ganske mye, ikke sant? Så sånn sett, så tror jeg det at det som skjer nå er at for at du har en begrensning på tilgangen til kapital, ikke minst fra, sånn for å spisse inn mot små og mellomstore bruk, så blir jo brukene stadig større, og så blir de bruk som har mulighet for å investere mest, og kan greie å håndtere en større kapitalbelastning, da, for de har mer markedsinntekt kanskje særlig. Da er det de som på en måte investerer, men hvis jeg hadde ønsket oss en annen bruksstruktur, så tror jeg vi måtte ha tatt det primært gjennom et mye større bruk av investeringsvirkemidler, og det hadde også avlastet både markedsuttak, og det hadde avlastet behovet for kapital, ja, kapitalavkastning, da, hvis man setter det i anførselstegn, litt avhengig av hvordan man vurderer det. Men det ser vi jo ikke, og det tror jeg kanskje er den største utfordringen her egentlig, og som gjør at vi kanskje mister presisjon i politikken da. Og den fremskrivingen sånn, til 2050 der, den er interessant, den da, som den måtte tilfellet ha gjort selv for å liksom kjøpe den fullt ut, ikke sant, om det er realjustert tall og så videre, men det er jo mange næringer altså som har begrenset kapitalavkastning hvis du driver som rørlegger eller du driver som lege eller mange sånne enkeltpersonsforetak, så det er varierende grad kapitalavkastning der, så at sammenlignet børsen vet jeg ikke om egentlig er det riktige her da, for det er mange som driver enkeltforetak som ikke nødvendigvis har noe vesentlig kapitalavkastning, så langt jeg har greid å forstå det. Jeg vet ikke om det finnes noen tall på sånn som håndverker og så videre.
Nå har vi kanskje ikke de, ja, vi har vel kanskje ikke de like stor innsatt kapital som en gjennomsnittlig norsk bonde har i 2022
da. Nei, da når jeg sa børs, så har jeg ikke sammenlignet, og jeg tok halvparten av avkastningen da, for Oslo Børs, så ikke likt som Oslo Børs, nei, halvparten. Og så har du jo, hvis du kikker litt på statistikken på enkeltpersonforetak da, nå er jo jordbruksforetak en stor del av den statistikken, fordi vi 95% av jordbruksforetakene er jo EMK-foretak. Så at hvis du trekker ut jordbruket da, så ligger EMK-foretak såpass høyt over snittlønna, at du ville egentlig fått en justering for kapitalinnsatsen da, hvis du skulle sammenligne det med andre EMK-foretak. Og så vet vi jo det at det er arbeidsregistreringer og sånn nøyaktig, men det finnes en del rapporter på det også, der man har gjort undersøkelser som viser i snitt da, hvor mye de jobber, sånn at du får på en måte omregner det til i hermetegn årsverk der også da. Så det ser i hvert fall ut som i snitt at næringslivet for øvrig har en kapitalavkastning som kanskje i det størrelsesområdet som vi har lagt til grunn uten at vi kan dokumentere akkurat det da, helt nøyaktig.
Mm. Ja, men det viktig å løpe noe debatt, altså, men jeg tenker at her det viktig å holde tunga litt rett i munnen, for jeg fryktelig redd for at vi i totalen kan miste mer enn det man reelt sett får, og man gjør landbruket likere all mulig annen næring, og dermed så begrunner man også at man fjerner en masse andre virkemidler, og så ender man ut egentlig i en mindre heldig situasjon over tid, og jeg tror grunnen er der debatten står da.
Mm. Nei, men da begynner vi å nærme oss ender, og så ønsker vi å takke dere som var med oss her i dag, det var veldig interessant. Og så kan jeg jo bare legge det her på til slutt. Jeg har noe opp det jeg skulle si, så da hopper jeg over det. Tusen hjertelig takk for at dere var med oss i dag, og så får dere ha en fin dag videre.
Jo, bare hyggelig. Ha det bra.